Jos teillä on raamatut, niin kääntäkää ne Johanneksen evankeliumin ensimmäiseen lukuun. Jos ei ole, niin voitte seurata tuolta ylhäältä. Johanneksen evankeliumi löytyy Uudesta testamentista ja on neljäs evankeliumi, joka kertoo Jeesuksen elämän, kuoleman ja ylösnousemuksen. Luen ensimmäisen luvun jakeesta 9 jakeeseen 18. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Maailmassa hän oli ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt, mutta maailma ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. He eivät ole syntyneet verestä, eivät lihan tahdosta, eivätkä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan sellaista kirkkautta, kuin ainut syntyisellä pojalla on isältä. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johannes todisti hänestä ja huusi, tämä on se, josta minä sanoin. Se, joka tulee minun jäljessäni, on minua edellä, sillä hän oli olemassa ennen minua. Hänen pojan täyteydestä me kaikki olemme saaneet osamme ja armoa armon lisäksi, sillä laki on annettu Jeesuksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen, Mooseksen kautta, mutta armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Jumalaa ei ole kukaan milloinkaan nähnyt, ainut syntyinen Jumala, joka on isän rinnalla, on hänet ilmoittanut. Isä, sama henki, joka on antanut meille saman sanan ja on avannut meidän silmämme, pyydetään, että teet työtä meissä. Herra, teet semmoista työtä, jota me emme itse saa sydämissämme aikaa. Herra, auta minua olemaan uskollinen ja kommunikoimaan sinun hyvä uutinen selvästi. Ja Herra, ole armollinen sinun omille lapsillesi, sinun omille ihmisille. Anna korvat kuulla ja silmät nähdä Jeesuksen hyvässä nimessä. Jumalan sana Jumalan ihmisille. Minulla on tänä aamuna seuraavan 30 minuutin aikana teesi. Ja se teesi on tämä, että Jumalan valo ihmiseksi tulleessa Kristuksessa näyttää jokaiselle ihmiselle, jokaisesta kansakunnasta, jokaisen perheenjäsenelle elämän koko todellisuuden, oikeudenmukaisuuden, totuuden ja armon. Ja tätä teesiä minä haluan avata kolmen kysymyksen kautta. Haluan kysyä, mikä on todellista ihmisyydessä? Miten ihminen ensinnäkin syntyy ihmiseksi ja mihin ihminen syntyy, tässä tapauksessa Sebastian? Ja toiseksi, miten ihminen syntyy ei vain ihmisen lapseksi, vaan Jumalan lapseksi? Ja mihin ihminen syntyy Jumalan lapseksi? Todellisuuden katsominen silmiin on vaikeaa ja usein mahdotonta. Mikä on todellista? Viime äitienpäivänä kohtasin karun todellisuuden omasta elämästä. Oman perinteen mukaan heräsin 7 ja lapset heräsi myös 7. Heidi vielä nukkui, ainakin teeskenteli nukkuvansa ja rupesin tekemään suomalaisia lettuja aamupalaksi. Olihan äitien päivä. Ja Barnabas ja Timothy vähän myös auttoivat siinä letun teossa. Ja letut oltiin saatu valmiiksi. Heidi selvästi oli jo heräillyt, mutta silti sanottiin, että hänen piti kyllä käydä välillä jo vessassa, mutta silti sanottiin, että älkää herättäkö äitiä. Ja lopulta saatiin kahvia ja pannukakut, letut valmiiksi ja tultiin ruokapöytään. Ja ensin kiitettiin ruuasta ja sitten Barnabas halusi ensimmäisenä antaa lahjansa. Hän oli tehnyt sen koulussa ja sitten kirjoittanut vielä kortin ja hän oli innoissaan, se antoi. Sitten antoi Timothy lahjansa, jonka hän oli myös tehnyt koulussa. Hän oli innoissaan se antaa sen lahjansa ja kortin. Ja sitten antoi Priscilla kortin, jonka hän oli innoissaan tehnyt, mutta vielä kukaan ei saanut sitä selvää. Ja sitten Minun vanhin poikani Barnabas kysyy kirkkaalla sävyllä, isä, mitä sinä annat äitille lahjaksi? On noin 2 sekunnin hiljaisuus. Ja nämä sanat tulevat minun suustani. Minun suustani. Teidän äitinne ei ole minun äitini, joten minun ei tarvitse ostaa hänelle lahjaa. Ouch. Ei tarvitse olla insinööri eikä teologian oppimäärää käynyt tietääkseni, että se oli töykeä vastaus omalle vaimolleni, omien lasteni edessä. Sehän oli teknisesti oikea vastaus. Hänhän ei ole minun äitini. Minun äitini istuu täällä. Joten ei äitien päivänä teknisesti tarvitse muistaa kuin omaa äitiä. Mutta on 2 vaihtoehtoa siinä miettiä, niin mikä on totta, mikä on todellisuutta. Ja minä turvauduin siihen todellisuuteen, valhetodellisuuteen, selittääkseni, ei minun tarvitse ostaa lahjaa. Totuus oli se, että olin unohtanut ostaa lahjan, mutta eihän sinä nyt voinut sanoa aamukahvipöydässä niin. Eihän hyvä aviomies nyt unohtaisi sellaista. Todellisuuden näkeminen on vaikeaa, melkein mahdotonta meille. Ja kuitenkin tämä teksti näyttää meille, minä haluan näyttää, että me kaikki tulemme kohtaamaan täydellisen todellisuuden yhtenä päivänä. Ja minun toivo on, että se todellisuus tulee tänä päivänä kirkkaammaksi ja todellisemmaksi. Joten Sebastianista, miten 3 lyhyttä kysymystä. Miten ihminen syntyy ihmisen lapseksi? Sen kummemmin mennä tämä hyvinkään liian intiimiin seikkoihin. Me kaikki tiedämme, kuinka se saa alkunsa. Itse asiassa Sebastian itse ei ollut läsnä siinä alkuunpanemisessa. Se alkuunpaneminen on hyvin tyydyttävä kokemus, niin kuin jokainen isä ja äiti tietää, mutta se tapahtui Sebastian ulkopuolella. Me kaikki tiedämme, että Sebastian ei tehnyt itse päätöstään siitä, että hän syntyi tähän maailmaan. Itse hänellä ei ollut mitään virkaa siinä alussa. Miten pienestä on Sebastianin elämän oleminen kiinni? Entäpä jos Tommilla olisi ollutkin raskas päivä, mitä hän olisi tehnytkin ja olisi sanonut sinä iltana tai aamuna, mistä minä tiedän, että nyt ei jaksa. Sebastiani ei olisi olemassa. Tätäkään juhlaa tänä aamuna ei vietettäisi. Hänen olemassaolossaan on hyvin pienestä kysymys. Molemmat minun ukit ovat kuolleet, mutta aina kun minun isä puhuu omasta isästään, hän kertoo tämän saman kertomuksen. Toisessa maailmansodassa hän toi muonaa eturintaman miehelle. Se oli hänen roolinsa. Ja isäni aina kertoo tämän kertomuksen, että ukki ei paljon puhunut sodasta, mutta hän kertoi tämän. Että yhdellä kerralla hän oli mielessä eturintamalle viemässä ruokaa ja näki molemmilla puolella ojassa venäläisiä sotilaita. Ja siinä kolkutteli hevosen kanssa muonakäyrä takana. Rintalla meille menessä ja venäläiset sotilaat. Hän oli hiljaa, hän tiesi, että hänen elämänsä on nyt loppuu todennäköisesti. Mutta kukaan ei ampunut näistä venäläisistä. Hän saa viedessä muonat pois ja hän säilyy hengissä. Palasi takaisin Sotkamoon, meni naimisiin, saa ensimmäisen lapsen isäni, jonka lapsi minä olen. Minun olemassaoloni. Minä olen kiitollinen näille venäläille sotilaille, joilla kesti hermo. Heille oli annettu käsky, älä ammu, ja he pitivät sen käskyn. Minä olen kiitollinen sille kenraalille, joka antoi sen käskyn, että nyt ei ammuta. Minua ei olisi olemassa ilman noiden venäläisten kurinalaisuutta. Me harvoin tulemme mietitteeksi, miten pienestä minun elämäni on kiinni. Olenko minä olemassa? Meidän luonnollinen syntymä on meidän oman tahtomme ulkopuolella. Mutta mistä sitten tietää, että Sebastian on syntynyt? Eikö se ole jokaisen äitin ja isän, joka on siinä synnytyshuoneessa tai missä se synnytys tapahtuukin, se odottaa sitä, mitä? Rääkäisyä. Se rääkäisyn on pakko tulla. Hänen täytyy ottaa omiin kehkoisinsa ilmaa. Hän elää. Vaikka hänet on siitetty hänen itsensä ulkopuolella, vaikka hän on saanut itsensä hänen täytyy hengittää. Hänen täytyy itse omilla keuhkoillaan hengittää. Ja se on merkittävä, se on hyvin merkittävä osa. Itse asiassa hän ei hengitä, hän kuolee. Sinä ja minä otimme ensimmäisen henkäyksen itse. Me otimme sen. Nämä ovat elintärkeitä asioita Sebastianin elämässä. Mihin Sebastian sitten syntyy? Hän syntyy tiettynä aikana, tietyille vanhemmille, tiettyyn paikkaan. Hän syntyy maailmaan. Hän syntyy Jumalan Kristuksessa luomaan maailmaan. Hän oppii vähän yli vuoden päästä lintu, hän näyttää lintu. Ja sitten vähän yli kahden vuoden päästä hän pystyy 4-5 ikäisenä näkemään, että tuo on kyhmyjoutsen ja tuo on uikkusorsa. Ja näkemään niiden erilaisuuden ja niiden ylistettävyyden erilaisuudessa. Hän tekee kategorioita. Hän oppii 4-5 vuoden päästä aakkoset ja 6 vuoden päästä aamutuli tavaamaan. Hänelle aukeaa uusi todellisuus, kun hän rupeaa lukemaan kirjoja ja lukemaan, mitä tämä maailma on ja miten tämä toimii. Hän rupeaa miettimään, tekemään kaikki, miten tämä maailma toimii, miten isä ja äiti käyttäytyvät toisiaan vastaan, mitä Mikko sanoo hänelle, mitä Mikko... Hän pistää kaikki, miten mummo, miten ukki... Hän yrittää muodostaa maailman kuvansa tässä maailmassa. Tämä on konkreettinen maailma. Hän rupeaa kysymään, niin kauan kuin hänen vanhempansa antavat hänelle tilaa ja eivät käytä niillä koko aikaansa videopelejä, hän rupeaa kysymään 15-16 ikäinen, miksi hän on olemassa? Hän toivottavasti ei täytä sitä aikaansa sille, että hän pelaa vain videopelejä, vaan hän itse asiassa hiljentyy järven rannalle ja kysyy, mikä tämän koko homman pointti on? Kaikki me ollaan joskus hiljennetty, toivottavasti. Tai me on ehkä täytetty meidän elämämme jollakin, että me emme ole ikinä hiljentyneet. Mistä me tullaan? Mihin me ollaan menossa? Me kysymme näitä kysymyksiä. Ja ne vastaukset voi viedä meidät kahteen eri suuntaan. Se voi auttaa meitä näkemään, millaisia me olemme, millaisia muut ovat, millainen tämä maailma on. Mutta nyt tähän tekstiin. Kuinka ihminen, joka on tullut ihmisen lapseksi, Tommin ja Marian lapseksi, kuinka ihmisestä tulee Jumalan lapsi? Johannes kirjoittaa, kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimeensä, he eivät ole syntyneet verestä, eivätkä lihan tahdosta, vaan miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Jeesus opettaa luvussa 3. Hän sanoo tutut sanat, jokaisen on synnyttävä uudesti tai ylhäältä, jotta hän voi nähdä Jumalan valtakunnan todellisuuden. Se todellisuus, mihinkä Sebastian on syntynyt, se on todellista. Ja sitten olemassa toinen todellisuus. Se on aivan yhtä todellinen, itse asiassa sen ensimmäisen todellisuuden, niin kuin Tommi sanoi, näkee oikein vasta toisen todellisuuden valossa. Johannes sanoo, tähän todellisuuteen synnytään ei kantamalla 9 kuukautta raskaana, ei ensin harrastamalla seksiä toisen sukupuolen kanssa, vaan tähän synnytään Jumalasta, jae 13. Jumalan tahdosta. Samalla tavalla kuin meidän ensimmäinen syntymämme on meidän, me emme olleet alkuunpanijoita siinä. Johannes sanoo, meidän toinen syntymä Jumalan lapseksi tapahtuu samalla tavalla. Jotta tulee Marian lapseksi, täytyy syntyä Mariasta. Jotta tulee Jumalan lapseksi, täytyy syntyä Jumalasta. Se on sama asia kuin syntyä Jumalan hengestä, sillä luku 3 ja 5 sanoo, totisesti minä sanon, joka ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta syntynyt on liha, mikä hengestä syntynyt on henki. Tämä toinen syntymä, aivan niin kuin ensimmäinen, on perimmälteen itsemme ulkopuolella. Se tapahtuu, Johannes kirjoittaa luvussa 3, missä tuuli puhaltaa se tahtoo, sinä kuulet sen humina, mutta et tiedä, mistä se tulee. Se tapahtuu meidän itsemme ulkopuolella. Ihminen ei voi manipuloida sitä, eikä päättää sitä. Ja silti Jeesus sanoo, sen täytyy tapahtua. Ja miten ihminen sitten tietää, että hän on syntynyt? Sebastian tietää, että hän on rääkässyt, hän hengittää. Johannes sanoo itse asiassa. Jakeessa 10 eteenpäin. Maailmassa hän oli, maailma oli hänen kauttaan syntynyt, maailma ei tuntenut häntä. Hän tuli omaan maahansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän aikoi oikeuden tulla Jumalan lapseksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Jotta tietää olevansa Jumalan lapsi, Johannes sanoo 2 asiaa. Ottaa Jeesus Kristus vastaan ja uskoa hänen nimeensä. Niin kuin hengittäminen on Sebastianille elintärkeää, Jeesuksen Kristuksen vastaanottaminen on osoitus siitä, että ihminen on syntynyt Jumalasta. Ja se on elintärkeää. Ne ovat Johanneksen tapa sanoa 2 samaa asiaa vähän kolikon toiselta puolelta. Ottaa Jeesus Kristus vastaan ja uskoa hänen nimeensä. Mihin meidät sitten synnytetään? Mihin, samalla tavalla kuin hän on synnytetty maailmaan, niin mihin Jumalan lapsi syntyy? Tämä teksti sanoo. Hän syntyy lapseuteen. Hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Osaksi Jumalan perhettä. Toisin kuin usein ajatellaan, kaikki ihmiset eivät ole syntymästään luonnostaan Jumalan lapsia. Raamattu opettaa, että luonnostaan meistä jokainen, sen kummemmin mihinkä perheeseen tai sukukuntaan tai kansakuntaan, meistä jokainen on luonnostaan itse asiassa Jumalan kapinoiva. Vaikka hän on luonut meitä, me emme näe häntä sellaisena kuin hän on. Raamattu kutsuu tätä, että me olemme itse asiassa valheen isän lapsia tai seuraajia. Kovaa tekstiä. Uskomatonta tekstiä, jossa ei se tulisi Jeesukselta itseltään, minä en uskoisi sitä. Jeesus opettaa, että luonnostamme me emme ole Jumalan lapsia. Me olemme ihmisen lapsia. Jotta tullaksemme Jumalan lapsiksi, meidän täytyy ottaa hänet vastaan tai uskoa häneen, tai mieluummin molemmat. Joten kun me tulemme Jumalan lapseksi, meillä on kaikki hänen oikeutensa. Meidät on siirretty, ihmiset, jotka ottavat hänet vastaan ja uskovat, saatanan valtakunnasta Jeesuksen Kristuksen valtakuntaan, sanoo Paavali. Seuraamasta saatanaa ja pimeyttä valoon. Ja meillä on kaikki oikeudet siinä valossa. Nimittäin olla lapsi. Sebastianilla on kaikki matikan perheen oikeudet. Kaikki, nimestä lähtien. Jos Suomessa vielä saa 110 euroa Kelalta vielä korvauksia. Hän on hänen oikeutensa, koska hän on matikan lapsi. Toisena lapsena taitaa saada 120 euroa. Hänellä on myös oikeus olla täysin riippuvainen. Olisi hullua jättää Sebastian 3 tunniksi itsekseen ulos ruohikolla. Teistä joku soittaisi lasten suojeluun siitä. Ehkä aiheesta. Me emme voi jättää. Miksi? Koska Sebastian on täysin riippuvainen äitistä. Varsinkin vielä äitistä tässä vaiheessa ja idästä. Hän ei elä ilman. Kun me synnymme Jumalan lapseksi, me olemme täysin riippuvaisia Jumalasta. Kaikessa, mitä me olette, me teemme. Ja se on hyvä asia. Se on äärettömän hyvä asia. Sen lisäksi, mihin me synnymme? Katso tätä tekstiä tarkasti. Sana tuli lihaksi, asui meidän keskellemme. Me katselimme hänen kirkkauttaan sellaista kirkkautta, kuin on ainut se syntyisellä pojalla ja isällä. Johannes itse asiassa näki Jeesuksen Kristuksen, elävän, käyvän vessassa, syövän kalaa. Hän hengaili 3 vuotta hänen kanssaan. Hän näki Jeesuksen Kristuksen. Hän näki hänen kuolemansa ja hän näki ylösnousemuksen, ylösnouseen Kristuksen. Tämä teksti sanoo epäsuorasti, ja Paavali yhtyy tähän, että kun Jumala synnyttää meidät uudesti, me näemme todellisen todellisuuden Kristuksen valossa. Me rupeamme katselemaan kaikkia Kristuksen kirkkauden valossa. Katso jaetta 10. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Jokaisen ihmisen. Me emme näe todellisuutta kovinkaan hyvin. Me menemme elämässä eteenpäin, katselematta, kuuntelematta todellisuutta. Koska meillä on kiire johonkin, en tiedä mihinkä. Mutta me emme pysähdy miettimään, että miten pienestä minun olemassaoloni on kiinni. Mikä tämän koko jutun tarkoitus on? Meillä kaikilla... Minullakin on taipumus luoda omia virtuaalimaailmoja, jotka ei ole maailmoja ollenkaan. Virtuaalitodellisuuksia. Me luulemme itsestämme enemmän kuin meidän tarvitsee luulla. Ja se tappaa meidän koko elämämme. Me olemme oman kaikkivaltiuden ja kaikkitietävyyden vankeja. Olen herännyt todellisuuteen omassa elämässä. Kuinka minä haluan olla monessa paikassa läsnä yhtä aikaa? Tai minä haluan tietää kaikki. Varsinkin se, että haluan saada aikaa enemmän kuin ihmisen tarvitsee saada aikaan, on itse asiassa seurausta siitä aadamilaisesta lankeemuksesta olla Jumalan kaltainen. Me olemme ihmisiä, me emme voi olla kuin yhdessä paikassa kerrassa. Vain yhdellä paikalla. Facebook, jossa itsekin olen mukana, auttaa luomaan yhteyttä ihmisiin. Mutta siinä on toinen todellisuus. Olenko minä oikeasti hyvä kaveri niiden 2000 kanssa, jotka on minun kavereita? Minä haluan seurata kaikkien elämiä. Itse asiassa minä en seuraa kenenkään. Ja se estää jopa seuraamasta tai syleilevättä minun omaa poikaani, kun minulla on kiire päivittää Facebook-statuksen. Tämä on vain yksi taipumus, kuinka ihminen on taipumus olla ei läsnä oleva, ei todellinen. Vain nöyryys alistuu todellisuuteen, joka on todellisuutta. Se ei yritä luoda todellisuutta, vaan se ottaa vastaan todellisuuden. Ihminen ei usko luonnostaan, että hänet on luotu, eikä hän ole luoja. On vaikea hyväksyä, että minun elämäni lahja oli kiinni siitä venäläisestä sotilaasta, tai minun äitieni, isäni, 37-vuotiaan ja sitä harrastavasta seksistä. On vaikea ymmärtää, että hetkinen, minua ei olisi olemassa. Se on pelkkä lahja. Täysin lahja. Koko minun elämäni on lahja. Samalla tavalla, jos Jumala armossaan on avannut meidän ymmärryksemme Jeesukselle Kristukselle, se on täysin lahja, joka tekee meidät äärettömän pieneksi. Ja siinä on suurin ilo meidän elämässä. Uskominen tarkoittaa ottaa hänet vastaan. Koska hän on valo, me näemme hänen kauttaan, millainen elämä on, todellinen elämä. Meillä kaikilla on taipumus katsoa tätä totuutta kierroon, vääristellä tai unohtaa tämä totuus. Niin kuin minä 3 viikkoa sitten sunnuntai-aamuna, minusta ei olisi ollenkaan kiva, jos siitä olisi ollut mikki, että olisitte kuullut seurakunnan kokouksessa, miten töykeästi minä puhuin vaimolleni. Kukaan meistä ei tykkää, että muut tietävät, millainen minä todellisuudessa olen. Ja tiedättekö, mitä Jeesus sanoo? Totuus tekee vapaaksi. Että ihminen tulee valoon, kuuntele mitä Jeesus sanoo luvussa 3, joka uskoo häneen, Jeesukseen, 3.18, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainutsyntyisen pojan nimeen. Tämä on tuomio. Valo on tullut maailmaan, mutta ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valoa, sillä heidän tekonsa olivat pahoja. Jokainen, joka tekee pahaa, vihaa valoa, eikä tule valoon. Jeesus Kristus otetaan vastaan näin. Tullaan valoon ja sanotaan, minä olen todella tehnyt virheitä lähimmäisiä vastaan. Minä todella olen kapinoinut minun luojaani vastaan. Minä todella olen. Ja minä tuon sen valoon. Jumalan edessä ja toisten edessä. Jeesus sanoo Markuksen evankeliumissa, kaikki mitä me sanotaan salaa, tullaan viimeisenä päivänä julistamaan katolta kaikkien tietämyksiä. Voiko tämä olla totta? Jae 5 sanoo, todellinen valo valaisee jokaisen ihmisen. Tulee olemaan päivä, jolloin kaikki tulee valoon. Ei tarvitse olla kristitty, ateisti, agnostitti tai muslimi. Kaikki asiat tulevat valoon. Ja sinä päivässä ne ihmiset, jotka katselevat omaa elämäänsä Jeesuksen, Kristuksen, kuolemaan ja ylösnouttamuksen kautta, pääsevät takaisin Jumalan yhteyteen. Ja ne, jotka eivät, saavat hyvän ja oikeudenmukaisen rangaistuksen oman teosta. Jeesus Kristus on tämä valo. Kun ihminen syntyy Jumalasta, hän ei näe vähemmän todellisuutta, vaan hän näkee enemmän todellisuuden. Kristus vapauttaa meidät väärältä todellisuudelta oikein todellisuutta. Itse asiassa minä olin töykeä vaimolleni, koska minä olin unohtanut sen. Sen lisäksi tämä teksti sanoo, me näemme Kristuksen, joka on synnyttänyt tai tehnyt tämän maailman. Jae 10. Maailmassa Jeesus oli ja maailma oli hänen kauttaan syntynyt. Jeesus Kristus on koko maailman kaikkeuden luoja. Hän on tehnyt tämän kaiken. Tämä maailma on Kristuksen maailma, jae 11 sanoo. Hän tuli omaan maahansa tai omillensa. Hän on koko maailman kaikkeuden Herra. Sillä ei ole merkitystä, mitä minä ajattelen siitä. Hän itse asiassa on koko maailman kaikkeuden Herra. Se on todellinen todellisuus. Hän ei lopulta kysy Mikolta aamurukouksen yhteydessä, mitä sinä ajattelet, olenko minä vai ei. Hän on. Hän on tämän maailman luoja ja hän on tämän maailman pomo. 4. Hän, tämän luoja, tuli yhdeksi ihmiseksi. jae 14, sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Tästä tulee hieno teologinen sana inkarnaatio, olette kaikki varmaan joskus kuulleet. Incarnes, tulla lihaksi. On täysin käsittämätön, uskomaton ajatella, että tämän maailman luoja tulee yhdeksi luoduksi. Ajatellaan, että te rakennatte talon. Omiin käsin joku teistä rakentaa talon. Ja jättää sen talon omalle pojalleen ja sanoo, että ole hyvä, saat tämän talon minulta. Ja sinä lähdet asumaan toiselle paikkakunnalle. Ja sinä tulet 5 vuoden päästä. Ja sinun poikasi sanoo, että minä en ota sinua vastaan. Mutta sinä sanot, että minä olen rakentanut tämän talon sinulle. Sinä sanot, että ei pidä paikkaansa, en minä sinua tarvitse. Tämä kertaa miljoona on tämä teksti, mitä sanoo. Jeesus Kristuksen kautta kaikki luotiin ja hänen omansa. Jumala ilmestyi Abrahamille ja Jaakobille, Iisakille ja Jaakobille monin tavoin. Suuri kansa tulee. Hän tulee omiensa keskuuteen ja sanoo, ei kiinnosta. Ja silti hän tuli ihmisen kaltaiseksi. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Sana asui meidän keskellämme tarkoittaa tätä. Se oli, jotkut teistä tietää, vanhassa testamentissa oli telttamaja ja Jumalan kirkkaus. Jumalan läsnäolo asui siellä. Jumalan läsnäoloon ei voinut tulla. Jos tuli syntisenä, niin kuoli. Tämä sama sana on käytetty siinä. Jumala tuli keskellemme. Jumala tulee ihmiseksi. Ja Johannes katseli konkreettisesti hänen kirkkauttaan. Ja mitä hän kertoo tästä Jeesuksesta Kristuksesta? Viimeinen kohta. Jae 14. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Tai jae 17. Laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Jeesuksessa Kristuksessa käsittämättömällä tavalla yhdistyy totuus ja armo. Minä rohkaisen teitä kaikkia joskus hiljentymään ja lukemaan Jeesuksen Kristuksen sanat evankeliumin teksteissä. Ne ovat totta. Ne eivät ole vain tieteellisesti totta, vaan ne lävistävät meidän jokaisen elämän. Jos me hiljennymme, ja armossa hän antaa meille kuulevat korvat, me näemme itsemme, kun Jeesus puhuu fariseuksista. Se lävistää meidät. Hän on totta. Mitä hän puhuu meistä, se on totta. Hän on täynnä totuutta. Anna hänen sanojensa puhkua sinun sielusi ja minun sielumme ja ruumiimme hänen totuudellaan. Ne tekevät äärettömän kipeätä. On äärettömän noloa tulla 2 päivän päästä äitien päivästä sanomaan, että oli törkeästi minulta sanottu omalle vaimolleni. Mutta se on totta. Se oli totta. Sitä voi kierrellä ja kaarella tai syyttää. Oli kiire, ihan mitä tahansa. Mutta kun sanot, oli totta. Ne ovat todellisimpia Jeesuksen sanat kuin mikään muu. Jeesus myös ei puhunut vain totta, hän eli totuudellisen elämän. Hänen elämässään me näemme, millaista on olla todellinen ihminen. Tulla kristityksi ei tarkoita olla vähemmän ihminen, vaan enemmän ihminen. Jeesus Kristus oli täydellinen ihminen. Hän ei ikinä valehdellut toisin kuin minä ja sinä. Hän ei ikinä varastanut toisin kuin minä ja sinä. Hän ei ikinä ollut kateellinen ihmisellä toisin kuin minä. Hän oli aina riippuvainen omasta isästään toisin kuin minä ja sinä. Hän oli aina kuuliainen omalle isälleen toisin kuin sinä ja minä. Hän eli totuudellisen elämän. Mutta hän ei ole vain totta. Hän ei ole vain totuus. Hän on myös armo. Armo tarkoittaa sitä, että hän sen lisäksi, että on elänyt täydellisen elämän, on kuollut hirvittävän kuoleman, jossa hänen isänsä, Jumala, rankaisi häntä omalla vihan oikeudenmukaisen rangaistuksen ja lävisti hänet meidän synnillämme. Hän otti Jumalan vihan kapinoivan ja syntisen ihmisen puolesta. Jokainen ihminen ansaitsee tämän. Ja hän ottaa sen ihmisten puolesta. Sitä tarkoittaa, että hän on armollinen. Ristillä Jumala lävistää syntiset omalla rakkaudellaan, anteeksi annollaan ja armollaan. Hän, joka ainoana ihmisenä ei tarvinnut karsia rangaistusta, kärsi rangaistuksen meidän puolesta. Ja tässä Kristuksessa jae 18 lopettaa tämän prologin. Jumalaa ei kukaan ole nähnyt, mutta ainutsyntyinen Jumala, joka on isän rinnalla, on hänet ilmoittanut. Me mietimme, millainen on Jumala. Me näemme hänet ristillä. Täydellinen totuus, joka vaatii täydellisen kuuliaisuuden ja täydellinen armo, joka luetaan kaikkien niiden hyväksi, jotka ottavat hänet vastaan ja uskovat hänen nimeensä. Kaikkien heidän hyväksi. Sen tähden Johannes sanoo, hänen täyteydestään me olemme saaneet osamme armoa armon lisäksi. Joskus meitä kristittyjä aiheesta syytetään omaa vanhurskaudesta ja elitismistä. Te jotkut ehkä yhdytte siihen. Meillä ei ole mitään pröystäiteltävää meillä kristityillä. Armo on se jotakin, mitä me emme ansaitse. Me näemme, että Jumalan ei tarvinnut tulla ihmiseksi. Hänen ei tarvitse synnyttää ketään uusi. Se kaikki tapahtuu meidän ulkopuolella. Me saamme armoa armon päälle. Ja me kasvamme tässä täyteellä, tässä riippuvuudessa. Kristityt. Tämä lapseksi ottaminen muuten tapahtuu kahdessa osassa. Ennen minä en tätä nähnyt. Me tulemme todellisesti lapseksi, kun me uudesti synnytämme. Mutta Paavali sanoo Roomalais 8, johon minä lopetan. Kuunnette tarkasti. Tämä on toivoa. Päättelen siis, etteivät tämän nykyisen ajan kärsimykset ole verrattuna siihen kirkkauteen, joka ilmestyy meihin. Koko luomakunta ikävyi odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Luomakunta on näet alistettu katoavaisuuden valtaan, ei omasta tahdosta, vaan alistaja. Itse luomakuntakin vapautetaan turmeduksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa on synnytystuskissa aina tähän hetkeen asti. Eikä vain se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahje, huokaamme sisimmässä, odotamme lapseksi ottamista ruumiimme lunastamista. Kun me synnymme uudesti, Jumala antaa meille uuden ilon, uudet halut. Me haluamme nähdä Kristuksen. Me haluamme kuulla hänen äänensä. Me haluamme kuulla hänen totuudensa. Minä haluan, että minun veljeni kertovat minulle totuuden minusta, koska se parantaa minut. Ja se tekee minut vapaaksi. Mutta kuinka hidas tämä kasvu meillä kaikilla on. Mutta me näemme todellisesti niin kuin me olemme, ja meidät muutetaan täydellisesti Jumalan pojan, Jeesuksen Kristuksen kaltaiseksi. Ja me tulemme täydellisesti Jumalan lapsiksi, kun Jeesus Kristus tulee takaisin. Thank you. tulee uusi taivas ja uusi maa. Armoa armon päälle, ja me odotamme myös sitä armoa. Viimeisenä päivänä kaikki paljastuu. Kaikki. Minä rupesin miettimään tämän oman aviomiehen tähtihetkeni kohdalla äitien päivänä. Rupesin miettimään, että olinpa töykeä. Eipä noita onneksi usein satu. Ja sitten rupesinkin huomaamaan, että itse asiassa ehkä se onkin minun enemmän tyyli minun elämässä kuin vain sattuma. Ehkä se onkin enemmän pattern, siis tietynlainen jatkumo. Se ei olekaan vain silloin tällöin. Jumala armossaan meitä muuttaa armoa armon päälle. Näyttää, että minulla on kaikki hänen lapsensa oikeudet. Jos teistä joku ei vielä ole ottanut Kristusta vastaan, uskonut hänen nimeensä, minä pyydän teitä mietiskelemään sitä, hiljentymään sen äärensä, kuuntelemaan Jeesuksen Kristuksen sanat ja miettimään, mikä on todellista. Ja me, jotka on Jumalan armosta, näemme niin kuin hän on. Me tarvitsemme pelastajaa, vapahtajaa. Hän on todellisuus. Halatkaamme kirkkaampaa nähdä kaikki hänen kauttansa. Meidän ei enää tarvitse piilotella mitään. Valossa ei ole enää piiloteltavaa. Ja näin kristitty kasvaa. Valossa. Aina valossa. Niin kuin Tommi sanoi, että tämä kokous on hyvä, ettei se tarvitsisi olla kravatti liian tiukana. Valossa. Kipeässä, mutta hyvässä valossa ihminen muuttuu. Ja se on hyvän evankeliumin hyvä sanoma. Jeesus Kristus tuli ihmiseksi vapauttamaan hänet oman ihmisensä synnin ja orjuuden ja pimeyden vallasta. Hänen valon valtakuntaansa iankaikkisesti. Isä, kuinka hitaita me olemme näkemään ja kuulemaan. Herra, kuinka kipeä totuus tekee, mutta sieltä nousee suurempi ilo kuin ihminen voi ikinä edes kuvitella. Herra, kiitos sinun hyvästä evankeliumista. Kiitos, että Jeesus Kristus on tullut ihmiseksi meidän keskellämme. Kiitos Jeesus, että sinä olit täynnä totuutta ja armoa. Ja kiitos, että sinä elät ja tulet toisena takaisin tekemään kaikki oikeudenmukaisuuden ja rakkauden nimessä oikeaksi. Kiitetään Jeesuksen hyvässä nimessä. Aamen.